Еплер адатлык радиосын. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуу 2017 жылдын 14 сентябрь эптенин пенсенбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү. Кеплешүүбүздүн этаты бөлүгүнө баштамадан одол тээрликлердин лаң. Олардын мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайбердиева таанышыйбыз. Ортетин Дөвлөт Медиа Сериштесинин Уэбирлешен Штатларын хабар бериш сериштелеринин маалыматтарына ура Бирлешен Штатларын Адалат Департаменти Бирлешен Штатлар боюнча иш алып барган РТ компаниясынын дашар юрт агенти өкмүндө хатабы дурмагы сураптыр. Хабар берилишине көрө Адалат департаментинден ийберлен хатта РТ Америка каналы менен иштешен компаниядан дашар юрт агентлерине хата болмак дүзгүндүн эсасында хатабы дурмак талап эдилер. Дүзгүнө ылайыкта дашар юртлардын сыяты бекбитлерин коорайан шахсиятлерин ва юристтерин маалымат бермеги талап эдилер. Адалат департаменти бу маалыматты тасдиктамады ва ирет этмеди. РТ телеканалының баш редакторы Маргарита Симонян Гураманың веб-сайтында Цавиден беянатында Бірлешен Штатлары Орсетің медиасына қаршы ұрыш алып бармақ тайплады. Январ айында Бірлешен Штатларың аңтау мағлуматларында Орсетің Бірлешен Штатларың 2016 жылың президенттік сайлауларына қошылшанлығы айдылды ой РТ Кремлін пропагандасының этаты халқары медиасы дейліп атландырылды. Катавата РТ Америка телеканалының өзіні Бірлешен Штаттырың ічеркі медиа серіштесі өкмінде хәсетлендіріндігі өзінің өзінің өртедің өкіметі білен үсілендік ресми қатнашығыны бір қасылайын яшырмағы синаншыянлығы. Белленди. Орсетлик компанияларын кечен жылда Facebook социал улгамынан сатналган рекламаларынын Республикан партиясынын Далаш шаары өкмүндө президент сайланган Дональд Трамптын иммиграция каршы программасына ва бийликке консерватив чараларын актив махабатландырганын Бирлешен Штаттардын медиасы хабар берди. Шол рекламалардын аглабы көпөсү уларын Орсетин курамалары менен илтешүүнүн үстү ачылган соң Facebook'тан өчүрүлдү. Эмма BuzzFeed вебсайты агдалган рекламалардын аглабасынын Facebook жемиятында хоопсуз серкетчилер deyilip tanalyan Sankt-Peterburgun bilindiki troll kärhanası tarapından yerleştirilenligini ve oların Trump'ın programmasını mahavatlandırıp onun liberal karşıdaşlarını yazgırmak bilen meşhullanyanlığını xabar verdi. İran'ın dışarı işler ministri Javad Zarif, Prezident Vladimir Putin bilen duşuşma üçin 13 sentyabrda Ortetin Qara Dengizdeki Sochi şehrine sapar ediyar. Ortetin dışarı işler ministrinin ornbatarı Mikhail Bogdanov Zarif bilen gepleşiklerin Siriyadaki konflikte hem belik regional meselelere bağışlanacaktığını aytti. Bu duşuk Siriyada parahatçılığı kazanma uğrunda Ortetin İran'ın ve Türkiye'nin araçılığında Astana'da geçirilen gepleşiklerin 6. tapkırının başlanan vaktine qabat geldi. İki günlük gepleşiklerin öngü sırasında Orsettin, Türkiye'den ve İran'dan baran bilirmenler Astana'da cemlendiler ve 13. sentyabrda konsultasiya geçirdiler. Siriyanın Birleşen Milletler Kuramasındaki ilçesi Bashar Jafari ve Siriyanın hükümet delegasyası gepleşiklere katnaşma için 13. sentyabrda Astana vardı. Gepleşiklere Siriyanın kevr opozisyon toporlarının ağzaları ve Birleşen Ştatların gözökçülür misiyası katnaşyar. Qazaqstanın Arman kinoteatrlarını öz için alayan toplumunun aytmağına göre, qonşu Orsetin pravoslav hristiyan aktivistleri Rus padşahı Nikolay II'nin yaşlıktaki romantik hikayesine esaslanıp, surata düşürülen Matilda adlı qapma qarşılıklı filmi görközmezligi soraptır. 13. sentyabrda Buyurjan Şukenov özünün qovşan elektron hatın bölüklerini Facebook'ta çap etti ve maglumatın özüne Orset Federasiyasının pravoslav dinçileri tarafından yollanılığını aytti. Matilda filminden 100 eurun bu hapasılıktan daşta durun deyip e-mail daydılar şeride maglumatta padişanın ölümünü qaytılap görközme arkalı öz ruhunuzu ve beyleklerin ruhunu öldürme arkalı pul kazanman deyilyar. Şukenov filmin tutuş Kazakstan boyunca Arman kinoteatrlarında oktyabr ayında görközüljöktügün aytti. İyul ayında Orsetin Medeniyet Ministerligi Matilda filmini Orsette görközmäge ruhsat berdi. Filmin 26 oktyabrda görközüljöktügü aydyldy. Emma Orsetin Sinema Park ve Formula Kino kinoteatrları Matilda filmini görközmäjöktügünü ma'lum ettiler. Matilda filmi durmuş kurmadık şahzada Nikolay'ın ve balerina Matilda Kşesinskaya'nın arasındaki roman varada gurrun veriyar. Kazakstan'ın suda jurnalist Zulpukar Sapanovi öz kitabında dini yigrenci tutuşturmakta ayıpladı ve onu 4 yıl türme tusağılığına hüküm etti. Bişkek'in 1. May etrafının sudunun 12. sentyabrda çıkaran kararında Sapanov'ın Kıdır Sancırası adlı kitabında İslam'ın din hükmündeki ehmiyetinin peseldilyenliği Müslümanlar babatında ervet karayışların dörödülyenliği aydılar. Sapanov özünü bildirilen günahını ret etti ve özüne karşı kozulan işi kavul edirlikli derlip atlandırdı. Hormatlı radyo dinleyiciler,